O šiandienos Evangelijoje iš tiesų pakankamai kieti žodžiai ir nėra lengvai suvokiami ir gal net ir nereikėtų per daug greit suprasti jos, paskubėti. Kartais mes norim greičiau išsiaiškinti, nes tai mums duoda ramybę. Įvardinai ir tada ramu. Čia panašiai, kai sergi, blogai jautiesi ir tada labai svarbu surasti lygą. Kokia intin bebūtų, bet svarbiausia pavadinti savo blogą savijautą. O kai jau pavadinai, tada jau ramiau. Ir mes dažnai taip kartais net ir paskubėdami bandom atrasti kažkokį tai apibrėžimą, kad jaustume saugesni. Bet tai nebūtinai yra geras dalykas. Kartais tie apibrėžimai mus jie suklaidina. Arba pastato į tam tikras lentynėlės. Čia panašiai kaip tas įsakymas, netark Dievo žodžio, Dievo vardo. Kodėl negalima tark Dievo vardo? Todėl, kad tarti Dievo vardą, tai simbolizuoja Biblijoje apibrėžti Dievą. Pasakyti, kas jis yra. Kaip žmogus gali pasakyti, kas yra Dievas? Mes galim pasakyti tik dalinai. Tik tai tokiom nuotrupom. Net kas žmogus negalim pasakyti. Dėl to tarti vardą reikėtų labai atsargiai ir pagarbiai. Nesvarbu, ar Dievo vardą tartume, ar kito žmogaus vardą tartume, ar savo pačių vardą. Nes mes esam linkę apibrėžti, bet apibrėždami kažką pametam. Praleidžiam detales, kartais labai svarbias ir reikalingas. Išbraukiam tam tikrus etapus, supaprastinam, pradedam elgtis pagal tik tam tikrą stereotipą, pagal tam tikrą modelį, bet nebūtinai tai yra Dievo vedimas. Kartais Dievas veda labai per aplinkui, kad žmogus susivoktų. Iš tiesų, kaip vienas gydytojas sielo ir kūno taip pat yra pasakęs, sakau, neskubėkite gydyti ligos. O tas ligos laikas, viena vertus, jis labai skausmingas ir mes jo nenorim, norim prašokti, norim nematyti. Bet kita vertus, tai yra tas laikas, kuris mus išstumia iš dvasinės tinginystės. Iš tam tikro komforto, kada mums viskas yra labai gerai ir lengva. Kada yra viskas gerai, tai visi mes esam draugai, gėlė žydi, saulė šviečia, o va kada yra sunku, kada yra kančia, kada praretėja draugų retos, tada dalykai atsistoja tokie, kokie jie yra. Ir va tada mes turime tikrą realią galimybę pasirinkimo ir išgyvenimo. Ir tos akimirkos yra ypatingai brangios. Liga, netekimas gali būti netgi naudingas, jeigu mes sugebėsime jį įprasminti. Iš tiesų, žmogaus gyvenime liga ir turi tą vietą, tą galimybę. Aišku, būtų labai neteisinga manipuliuoti tai žodžiais ir sakyti, kad čia Dievas mums išbando, Dievas duoda kančią, Dievas čia priverčia, kad duoda praradimus, Dievas nužudo artimus žmonės mūsų gyvenime. Ne tai. Be abejo, kad ne taip yra. Dievas ateina į mūsų negalę, į mūsų trapumą. Jis išgyvena kartu su mumis. O čia yra esmė krikščionybės. Ir va tas akimirkas jas reikia sustabdyti. Neprašok, neprašuoliuot pro jas. Ne per daug greit praeiti. Nes jeigu mes per daug greit praeisim, mes jau taip ir neįprasimsim, ir nesuprasim, ir neatsirinksim. Tai yra šventos akimirkos. Jis yra labai sunkas iš tikrųjų. Bet reikalingos, be galo. Jūs pažiūrėkit, Petras. Išpažino šiandien, kad Kristus yra Mesijas. Tai yra labai daug. Nes Mesijas tais laikais pasakyti, kad tu esi Mesijas, tai reiškia labai didelį pasitikėjimą, ne tik pasitikėjimą, bet suvokimą, kad yra Dievo siųstasis. Tuo tarpu, kad tai nebuvo labai aišku, nes fariziejai, kunigai atmetė Jėzų kaip apsišaukėlį. Tai žvejys su mažai išmanimo, autoritetai visi sako, kad čia yra blogai. Ir jisai sako, taip, tu esi Mesijas. Aš patyriau ir sakau. Ir labai stipru tai, kai jis sako. Iš tikrųjų labai stiprus ir asmeninis suvokimas. Vieni ten sako, kad Elijas, vienas iš kitų pranašų, kad prisikėlęs Jonas Krikštytojas. Ir Petras sako, tu esi Mesijas. Labai suasmenintas ryšys. Tai yra labai daug. Bet vos ateina kalba apie nepatogumą, apie kančią, Petras turėjo labai aiškią viziją Mesijo. Mesijas, kuris turi ateit, nugalėt, apvalyti Dievo tautą nuo okupantų, padaryti teisingumą. Ir kada Jėzus pradė kalbėti apie kančią ir apie kryžių, Petras pasiveda į šalį ir pradė mokyti Kristų. Tau taip neturi įveikti. Mes tu sugalvosim planą huliganą ir tu išvengsi kryžiaus ir kančios. Ir aišku, Petras daro tai iš didelės meilės ir prisirišimo Kristui. Bet jis net nesuvokė, kad tokiu būdu jis nori iškirpti tai, kas yra svarbiausia. Jis nori nuvalyti, daryti tokį happy endas, viskas gražu, papuošta gėlytėmis, bet iškirpti tai, kas yra iš tiesų gražiausia žmogaus gyvenime. Apsisprendimas, pasirinkimas, laisvas apsisprendimas. Nes laisvas apsisprendimas, kas yra laisvė žmogaus? Dažnai galvojam, kad laisvė tai yra daryti tai, ką noriu. Tai dažnai suprantam. Neribotumas. Bet dažniausiai būtent tokia laisvė ir yra didžiausias mūsų ribotumas. Pavyzdžiui, laisvė pirkti, ką noriu. Turiu daug pinigų, vadinasi, esu laisvas. Tada einu į didelę parduotuvę ir imu viską. Ko man reikia ir ko man nereikia. Ir prisipilku pilną vežimą. Reikalingų ir nereikalingų dalykų. Bet gyvenime taip jau yra, kad viskas netelpa. Mes turim susidėlioti prioritetus. Jeigu mes paimsime tuos dalykus, kurie mums yra nereikalingi, reikalingiems dalykams neliks vietos. Tai ir yra nuodėmė. Nuodėmė iš hebrajų kalbos nepataikyti, o tai reiškia prarasti savo prioritetų skalę. Čia yra labai be galo svarbu. Mes vis galvojam, kad nuodėmė tai yra totalus blogis. Nebūtinai. Nuodėmė gali būti totalus gėris, tik ne vietų ir ne laiko. Ir ne mūsų. Mes bandom išspręsti kažkino arba nešti kažkino kryžių svetimą. Tuo tarpu nedarom savo, nenešam. Ir mes darom blogį. Nors esame įsitikinę, kad darom gėrį. Ir mums taip atrodo, o prakaitas žliaugia. Niekas mūsų nesupranta. Esam pikti. Ir nelaimingi. Nešam svetimą kryžių. Mums turėtų duoti kankinio vainiką. O iš tikrųjų greunam visą ekosistemą. Greunam harmoniją. Nes laisvė tai yra harmonija. Reiškia būti vienos minties su Dievu, su Kristumi. Reiškia tiek pažinti pasaulį, tiek jį patirti, tiek jį užuos, tiek matyti tarp eilučių, kad būti viena. Laisvė tai yra patylėti tada, kada reikia patylėti ir pakalbėti tada, kada reikia pakalbėti. Nes gali būti teisingi žodžiai pasakyti nelaiku ir nevietu. Arba tyla nelaiku ir nevietu. O dabar kaip patirti? Va čia ir yra. Čia yra didysis menas. Meilės menas ir laisvės menas. Čia yra tikroji laisvė. Tikroji laisvė nėra prisikrauti pilną vežimą nereikalingų daiktų. Nes jeigu mes prisikraunam tą pilną vežimą, nu gerai, tu turi galimybės susimokėti už tai. Na ir kas? Čia kaip turėti daugybę draugų, kurių nespėja aplankyti ir skirti jam laiko ir gyventi su jais. Ir išgyventi su jais. Ir patirti. Ir tu leki, skrendi. Bet negyveni. Bėgi, bet pro šalį. Bėgimas nėra blogai. Su sąlyga, jeigu mes sugebam jį išgyventi ir įprasminti. Bėgimas tampa blogai, kada mes prarandam tos prioritetus ir svarbiausius dalykus. Ir va čia yra ta didžioji nuodėmė. Kada mes nepajausdami tampam kliūtimi. Pažiūrėkit, Petras. Sako, tau neturi taip atsitikti. Bet jam turėjo, Kristui turėjo taip atsitikti. Kodėl? Tam, kad prasimušti per kiautą žmogaus širdies kietumo, Kristus turėjo pereiti šitą kelią, šitą kelionę. Jis puikiai žinojo, kad žmogui nepavyks iš pirmo karto. Kad iš pirmo karto bus tik gražūs žodžiai ir gražios deklaracijos. Kaip ir mūsų gyvenime būna dažniausiai. Iš pirmo, antro, trečio, ketvirto, penkto karto reikia prasimušti pro deklaracijų tą sieną. Ir kad žodis taptų kūnu. O ką Petras deklaruoja? Tu esi Mesijas. Bet kai ateina išbandymas, jis išsigina 3 kartus. Arba elgiasi netinkamai, neina kartu su Kristumi, nebėra mokinys. Mes esam Kristaus mokiniai tol, kol mums yra patogu. Kol mums krikščioniška žinia tinka, arba atitinka mūsų savijautą ar lūkesčius, viskas gerai. Bet neduok Dieve, kažkas tai taps prieš. Nu, kaip pavyzdys. Ten, nežinau, bendruomeniai. Imsim ir susipyksim. Nepasidalinsim. Kas sėdės pirmoje eilėje. Aš čia negresia pas mus pirmos eilės tuščia. Bet tai būna. Nu, tos, kas gėdos, kas darys, kas kalbės, kas skaitys. Kas... Mes tiesiog, kada mes nepasidalinam, tada kitas kvailys yra, bet to, kad eitume dialogą, įsiklausim, o čia yra mirtis. Dialogas tai yra mirtis savo. Aš esu pasiruošęs išgirsti kito žmogaus mąstyseną, jo kelią, priimti jį, pasitikėti. Tai reiškia tapti trapiu ir pažeidžiamu. Skirti savo laiką, aukoti savo laiką, nes tai yra kryžius. Prasimuš per tas deklaracijas. Nes žmogus dažnai net ir nenori nieko keisti. Mes kaip Petras deklaruojam. Ir galbūt iš visos širdies sakom, Kristu, tu esi Mesijas. Bet, kai teina tam tikra situacija, mes elgiamės visiems, kaip mums atrodo. Kaip mums susišviečia. Mes nebeskaitom tarp eilučių. Nebesame pasiruošę priimti situaciją ir sugyventi su tą situaciją tokia, kokia jinai ateina. O čia atsiranda skirtumas. O ta malda sako, teisė tavo valia. Kaip dangu. Ne mano, o tavo. Bet ką reiškia, kad Dievo valia būtų? Niekas taip gerai mūsų nepažįsta kaip Dievas. Niekas taip gerai nežino, ko mums iš tikrųjų reikia. Koks yra mūsų širdies, mūsų sielos prioritetas. Ir mūsų kūno, mūsų gyvenimo. Jeigu mes iš tiesų patikėtume Dievu, ne tik tai deklaratyviai, bet visų kūnų, visų gyvenimo, tai mūsų jo valia susitapatintų su mūsiškė natūraliai, susiniveliuotų. Mes tiesiog pradėtume siekti Dievo valios, nes tai yra geriausia, kas gali nutikti. Mes labai dažnai siekiame gyvenime ne meilės, bet meilės malonumo. Dievas yra meilė. Mes dažnai sustojam ties tuo, kas mums tinka. Mes padarom tokį asortį. Išsirenkam. Susidėliojam, kas mums labiau tinka, o kas nelabai. Tai tiesiog atsiribojam. Dėl to yra mums mėly žmonės, artimi savi. Yra tie, kurie mums nepatinka ir mes nuo jų stengiamės atsiriboti. Sako, tikra ta meilė, kuri, yra ir meilės, yra skirtingi laipteliai. Priklausomai, kokia mūsų širdies dispozicija, tiek mes esam įgalus mylėti. Čia vėlgi, visi esame žmonės, visi esam sukurti pagal Dievo paveikslą, bet dar reikia tapti tuo. Ir mes arba tampam, arba ne. Galim likti labai gyvuliškam tokiam lygmenį. skanu, neskanu, patinka, nepatinka. Bet jeigu eini vis giliau, tai prieini tą laiptelį, kada Dievas esantis tavyje myli kitą žmogų, kuris yra prieš tave, priešais tave. Tai nebe aš myliu, nebe už nuopelnus, nebe pagal patikimą, ne dar kažkaip. Aš pradedu mylėti taip, kaip myli Dievas, tą žmogų, jo kūrinį, su jo tobulumais ir netobulumais, ir visais trūkumais, ir jo silpnybėm, ir jo deklaracijom, tuščiom, dažnai paviršutiniškai žodžiai, kurie niekur neveda, kaip Petras. Jėzus žiūrėjo ir į Petrą, ir į Judą, kaip į savo vaikus, realiai, kaip į savo mokymus. Mums sunku net suvokti. Mes turbūt įsivaizduotume, kad Jėzus taip ir laukia, kada galės atsikratyti Judo. Bet jis nelaukia to. Jis Judo ypatingai saugoja. Ir dėl Judo buvo, kryžius buvo dėl Judo. Ir dėl Petro, ir dėl visų mokinių. Tam, kad jie patyrę savo neteisingumą, savo širdies kietumą, sugebėtų rinktis naujai. Dar kartą. Iš naujo. Kad jie sustabdytų tą akimirką. Ir jokių būdų neiškirptų. Mes kad, užmirškim. O per Eucharistiją darom atvirkščiai. Tai darykite mano atminimui. Kad aš atidaviau už jūs savo gyvybę. Ir atiduodu kasdien. Ir kuo mes daugiau darom tai, tą atminimą, kuo mes labiau susivokiam, kiek esam mylimi ir brangus, tuo labiau mes išdrįstam ir patys gyventi. Tuo labiau patys išdrįstam būti netobuli. Ir klysti, nebijot suklysti. Ir nebijot svetimų klaidų. Ir kitos svetimos klaidos pradeda mūsų nebeerzinti. Ir jos nuoširdžiai tampa kaip mūsų dalis. Tik kitam pasakojame, kur pasakojo apie vienuolį. Gal atsimena, bent jau dalis, apie tą vienuolį, kuris meldėsi matyti svetimas nuodėmes. Jaunas vienuolis norėjo pakeisti pasaulį. Duok Dieve man matyti svetimas nuodėmes, aš jums visiems padėsiu. Ir taip atsitik, jis pradėjo matyti svetimas nuodėmes. Ir tada jis pradėjo bėgti nuo visų žmonių. Nes pamatė, kad net ir patys geriausi, net ir patys švenčiausi žmonės, turi savo šešėlio, turi savo interesų, turi savo bjaurasties. Jis to visų pradėjo atsiriboti, jis nebegalėjo gyventi, nieko nebepasitikė, nieko. Ir tos jo geri norai keisti pasaulį dingo, jis pamatė, kiek yra šešėlio. Ir jis nuėjęs pas brolį vyresnį, sako, melsk, kad man Dievas atimtų šitą dovaną. O tas išminčius ir sako, atimt, Dievas turbūt netims, ką davė, pats prisiprašiai. Bet sako, šmelsius, kad tu priimtum tas svetimas nuodėmes kaip savo. Kad tu jas pradėtum išnešiot, kaip savo vaiko, kurio tu rūpinės. Ir randi šimtus naujų būdų pasakyti. Ir duoti dar vieną galimybę. Ir rasti būdų, kaip keisti ir apeliuoti į tą dievišką prigimtį. Nes visi mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir būtent taip Dievas į mūsų žiūri. Čia kaip tam spektaklį žmogus iš Lamanšo. Kaip Don Kichotas. Jis sako, nežiūrėkite į žmonės, kokie jie yra. Bet kokie jie turėtų būti. Dievas žiūri į mus, kokie mes turėtume būti. Į visus. Ir mes, kada mušamės į krūtinę, nereikėtų muštis per daug stipriai. Nes Dievas į mus žiūri pirmiausia, kaip į savo paveikslą. Ir tas mūsų mušimas į krūtinę, jis turėtų būti suvokimas, kad taip, iš tiesų esu be galo trapus, bet Dievas gyvena manyje. Aš esu kurtas pagal Dievo paveikslą. Kad tai yra mano turtas. kad mano turtas nėra nei mano nuopelnai, nei mano nuodėmės, bet kad aš esu sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir kad aš visą laiką turiu galimybę keltis. Ir kad kitas žmogus yra sukurtas pagal tą Dievo paveikslą. Čia yra esmių esmė. Jis atrodo tokia paprasta ir prieinama. Bet taip sunku, kad žodis taptų kūnu. Ir kaip šiandien antrajam skaitinį girdėjau, Jokūbo laiškas. Sako, jeigu jūsų žodžiai lieka tik žodžiais, tai yra tuščia. Parodykit savo tikėjimą darbais. Nes kol nėra darbų, tai yra tik tai fantazijos. Galbūt labai gražios. Kaip mes keisim pasaulį, kaip mylėsim, kaip čia viskas bus. Bet tai yra tik fantazijos. Su darbais atsimuždami į tikrovę, aišku, tos fantazijos šiek tiek susiniveliuoja, bet taip po truputėlį pradeda tapti pokytis. Dėl to taip yra svarbus tie tikėjimo darbai. Dėl to taip yra svarbus asmeninis išpažinimas. Asmeninė veikla. Be galo svarbu. Kol mes nepradedam daryti, mūsų tikėjimas sekmadieninis, jisai turėtų įsikūnyti per savaitę. Maldoje, mūsų mintise, palaiminimuose, mūsų atsiprašymu, sugebėjimu atsiprašyti, atleisti, žodžiuose, darbuose. Visą savaitę, mes turim visą savaitę įkūnyti sekmadieninę evangeliją. Nes jeigu mes to nesuasmeninam, tai lieka tik paviršius. Tai nekeičia mūsų gyvenimą. Tai lieka tik gražų žodžių. To per mažai. Aišku, be abejo, kad yra ir kita medalio pusė. Darbai nebūtinai, sakoma, taip kaip Jokūbas sako, parodyk man savo tikėjimą, aš to parodysiu savo tikėjimą darbais. Reikėtų neapsigauti. Nebūtinai darbai eina kartu su tikėjimu. Kartais darbai eina tiesiog. Mes darom tos darbus, dedam pliusiukus, čia panašiai kaip daug nuotraukų prisidaro. Ir čia buvo, ir čia buvo, ir čia buvo, ir čia buvo. Pliusiukus tik susidė. Veikla vyksta, lentelės užpildomos, bet gyvenimo tenais nėra. Prasmės ten nėra, tikėjimo ten nėra. Mes darom, bet neapgyvendinam. Toks prabėgimas, pralėkimas. Tai yra tuščia. Tie darbai be širdies yra nulis. Kaip psalmė sako, jeigu Dievas miesto nestato, veltui statytojai vargsta. Jeigu mūsų darbai yra tik darbai be širdies ir be sielos, be dvasios, be gyvybės, tai yra tuščia. Geriau atlikti vieną gestą, kaip tie du našlės skatikai. Jinai paukojo daugiau, negu paukojo visi kiti, kurie aukojo krūvą pinigų. Geriau atliktas vienas gestas, pilnas gyvenimų ir meilės, tai yra daugiau. Tai duoda daugiau amžinai, tai yra daugiau susijęs su amžinojo gyvenimo, negu mūsų ten pastatyti didžiausią, padaryti didžiausią projektą. Nes iš esmės mūsų gale yra ne tiek, kiek mes padarom, bet tiek, kiek mes esam vienybėje su Dievu. Aišku, dabar tai nereiškia, kad reikia tik tai mažus darbus daryti. Visokius. Ir mažus, ir didelius. Priklausomai nuo to, ką Dievas mums duoda. Ką mums gyvenimas duoda. Turėkime, taip liktais neturėtume. O kartu sudėdami visą širdį. Bet nesuleisdami nagų per daug. Nes kas atsitinka, mes tada tampam turėtojai. Ir tada mūsų lūkesčiai pradeda mūsų spausti, tampa žudantis. Na gerai, va, ateina situacija, kurios nesitikėjau. Praradau darbą, dar n visokių dalykų. Praradau mylimą žmogų. Ir kartais mes jau nebematom, visiškai pasimetam ir nebesugebam eiti į priekį. Nebesugebam gyventi. Visas mūsų gyvenimas yra be galo trapus ir mes esam amžinybėje su visais savo brangiais žmonės. Ir kartais tam, kad mes galėtume žengti dar vieną žingsnį, reikia, ne kartais, visada. Norint gauti kažką naujo, reikia kažką paleisti. Grįžkime prie nuodėmis ir to pilno vežimo su daiktais. Kol nesugebi paleisti viso to, ko tau nereikia, nesugebėsi gyventi esminiais dalykais. Bet mes taip jaučiamės nesaugus, kad atrodo turėsiu daug daiktų, daug draugų, daug dar kažko ir būsiu turtingas. Ir mes bandom kiekybę užmušti, užpildyti tą kokybę. Man prašykime šiandien, kad Kristus Eucharistijoje padėtų mums apgyvendinti visą mūsų kasdienybę, kokie jinai bebūtų, su visais džiaugsmais ir vargais. Kad Kristus padėtų mums mylėti priešais esantį žmogų taip, kaip Dievas myli, žiūrėti Dievo akimis, žiūrėti iš amžinybės perspektyvos. Net jeigu tas žmogus dabar dar nepasiruošęs tikėti, gal dar tas žmogus toli nuo atsivertimo, žiūrėti, kaip Dievas žiūri jį. Visada su vilties akimis. Ne tokios, ne rožiniais akiniais. Be abejo, kad suprantam ir pavadinkim dalykus tokie, kokie yra. Žemiau nulio situacija. Bet visiems žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Su galimybė pasikeisti. Nes jeigu nevadinsim dalykų savo vardais, tai problema yra ta, kad patys pavargsim. Nes tas ne melas, bet tas tiesos nebuvimas mums numuž bet kokį upą. Reikia įvardinti dalykus tokie, kokie jie yra. Bet nenužudant vilties. Čia yra sunkiausia. Kaip tas vienuolis. Matyt tamsėje pasaulio pusę. Bet nesustoti čia. Priimti tą silpnumą, kaip Dievas priema. Perkeičia savimi. Ir mūsų pelnas yra koks nauda. Kad jeigu mes pradėsime taip žiūrėti, mes palaipsniui tapsime pilni Dievo. Nėra žmogui didesnės palaimos, negu tapti pilnam Dievo, pilnam malonės. Tai yra naujas žvilgsnis į pasaulį. Kada tu pradedi, jeigu Dievas gyvena tavyje, tu turi viską. Viską. Net nieko neturėdamas, tu turi viską. Keičiasi visiškai tavo žvilgsnis, tavo gyvenimo kokybė perėmė, visiškai kitas levelis. Tai didžiulis turtas. Pats didžiausias, koks tai gali būti. Bet taip dažnai užmirštamas, neišnaudotas tas talentas, paslėptas, kuris prieinamas kiekvienam iš mūsų. Kas be būtų. Prašykime, kad Dievas padaugintų mumis tą talentą, apgyvendintų.